Tilni saqlash. Alloh taolo Isro surasining 36-oyatida shunday deydi: "Ey inson, o'zing aniq bilmagan narsani gapirma. Chunki quloq, ko'z, qalb bularning barchasi to'g'risida har bir inson mas'ul bo'lur. Ya'ni eshitgan, ko'rgan va ishongan har bir narsasi uchun kishi qiyomatda javob berur." Muttafaqun alayh bo'lgan hadisda Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu aytadilar: "Men yo Rasululloh, musulmonlar ichida eng afzali kim?" dedim. "Kim musulmonlarga tili va qo'li bilan azor bermasa, o'sha kishi afzaldir," deb javob berdilar. Muttafaqun alayh bo'lgan boshqa hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning: "Banda o'ylamasdan bir kalima gapirib yuboradi. Natijada shu kalima sababli jahannamga mashriq bilan mag'rib orasidan ham uzoqroq masofaga toyib tushadi" deganlarini eshitdim, deydi. Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda Sufyon ibn Abdulloh radhiyallohu anhu: "Yo Rasululloh, men uni mahkam tutishim kerak bo'lgan bir ishni ayting," dedim. "Allohga iymon keltirdim," deng. "So'ngra to'g'ri bo'ling. Ya'ni Alloh buyurgan va qaytargan amallarni bajarishda ajalingiz kelgunicha mustahkam turing," dedilar. Men yana: "Yo Rasululloh, mening haqqimda eng qo'rqadigan narsangiz nima?" dedim. O'z tillarini ushladilar. Keyin: "Mana shu," dedilar. Imom Termiziy rivoyat qilgan yana bir hadisda Uqba ibn Amir radhiyallohu anhu: "Yo Rasululloh, najotga qanday erishiladi?" deb so'radim, deydi. "Tilingizni tiy, uyingizga sig'ing va gunohingizga yig'lang," dedilar. Tilni behuda va shariat harom qilgan yolg'on so'zlash, g'iybat, chaqimchilik va bo'xton qilish kabi amallardan saqlash dunyo saodati va oxirat najotiga sabab bo'ladi. Salaflardan biri shunday degan ekan: "Mo'min kishi kam gapirib, ko'p amal qiladi. Kofir esa ko'p gapirib, kam amal."